Jak se vyrovnávají s následky živelní pohromy německé oblasti zasažené mohutnými záplavami? Nakolik se podobné přírodní katastrofy z předchozích let promítly do podmínek pro pojišťování nemovitostí v Česku? Jaký účinek může mít dopisová kampaň, která má v dalších dnech přesvědčit i skeptiky o přínosu očkování proti COVID-19? A co obnáší psychologická příprava olympioniků a olympioniček na sportovní vrchol nejenom letošní sezóny, letní hry v Tokiu? Prudké bouře a záplavy v západní Evropě, zvláště pak v Německu nebo Belgii, za sebou zanechávají obrázek desítky let nevídané katastrofy. Roztrhané silnice, utopená auta, hromady živlem navršených stromů, zeminy a dalších naplavenin. V mnohých městech se úplně nebo částečně zřítila řada domů, z některých obydlí se podle svědectví ozývá volání o pomoc. K řadě dalších se zatím hasiči, armáda nebo další složky nedostali. V nejvíce zasažené německé oblasti Porýní Falc se pohřešuje nejméně 1000 lidí. Bilance obětí je tragická, zatím bylo potvrzených 81 úmrtí, ale podle nejnovějších informací agentury Reuters to může být až nad 100, tato uvedla s odvoláním na místní úřady. My jsme ve spojení se zpravodajem deníku N v Německu Pavlem Polákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, v jaké fázi jsou záchranné práce? Můžeš popsat pár příkladů toho, kde je nutné pomoci lidem, kterým hrozí bezprostřední ohrožení života?
Tak ty záchranné práce nadále pokračují, protože ten krizový stav je v podstatě beze změn. Stále jsou lidé, kteří se pohřešují. Ten počet obětí se skutečně už i teď podle potvrzení německých médií přehoupl přes a není to konečná bilance. Některá města a obce, která jsou zasažených povodích obou spolkových zemí, tedy Porýní Falce a severního Porýní Vestfálska, tak jsou zničená do té míry, že se záchranářům skutečně špatně dostává do těch míst, kde stále ještě lidé čekají na pomoc. Ty přívaly vody byly tak silné, že strhávali opravdu nebývalou silou domy, sunuli auta ulicemi. Ty obrázky z postižených míst jsou skutečně otřesné a zatím stále, právě protože ty záchranné práce.
Tak Pavel Polák nám na chviličku vypadl. Chtěli jsme mluvit i o tom, jak to vypadá dál, třeba s hledáním těch pohřešovaných, jestli se podařilo nahodit mobilní sítě, jestli třeba už se daří těm lidem v místě zajistit, dejme tomu, základní potřeby, potraviny, pitnou vodu a tak dále. Ale zatím se dívám do režie, jestli máme možnost se znovu s Pavlem Polákem spojit. Zatím to nevypadá. Samozřejmě, že jsme chtěli mluvit i o tom, jak to vypadá třeba se spojením do těch postižených míst, protože když jsme viděli ty obrázky, o kterých Pavel Polák také mluvil, tak jsou zaplavené mnohé silnice nebo železniční tratě. Vypadá to, že ani lodní doprava nefunguje, že nebude fungovat ani až do víkendu. Takže to všechno bychom rádi probrali, včetně třeba i výhledu počasí, jestli tam nadále prší nebo bude pršet. Tak už jsme zpět u Pavla Poláka. Pavle, chtěl bych se zeptat, když jsme zmiňovali, že se pohřešuje velké množství lidí, mluví se o tisícovce, některé zdroje zmiňují 1300 i více, jak se je daří dohledávat? Podařilo se zprovoznit některé sítě, aby bylo možné se jim dovolat?
Tak je to samozřejmě priorita nejen z pohledu záchranářů ty sítě obnovit, ale zatím nemám informace o tom, že by se to podařilo, protože ty oblasti jsou skutečně velmi, velmi zpustošené.
V postižených oblastech se lidé také potýkají s nedostatkem pitné vody, záplavy podničily filtrační zařízení. Jak se tam vůbec zajišťují takové úplně základní potřeby, jak pitná voda, tak potraviny, tak ubytování a podobně?
Tak ano, je tomu skutečně tak. V některých regionech, kde došlo v důsledku těch záplav ke kontaminaci zdrojů pitné vody, tak tam už úřady teď vyzývají lidi, aby tu vodu převažovali. Zatím se nedaří distribuovat pitnou vodu v cisternách, tudíž lidé jsou odkázáni na to, aby si vodu alespoň před použitím převařili.
Co říkají meteorologové o dalším výhledu počasí? Budou mít zasažené oblasti aspoň čas na odklízení trosek, nemají přijít ještě další deště?
Tak vypadá to, že ta tlakovka, že Bern, která ty záplavy nebo tuhle tu přírodní katastrofu způsobila, takže by se v průběhu víkendu měla přesunout směrem, že by se měla roztáhnout přes Německo a měla by potom dosáhnout až k Alpám. Očekává se tudíž jisté oslabení tímto roztažením této níže, nicméně ty ještě by měly pokračovat a ku příkladu čerstvé zprávy z dnešního rána jsou takové, že řeky, hladiny řek stoupají už i v Bádensku, v Württembersku, kde některé obce už byly také zaplaveny, zatím tedy bez obětí na životech.
Tak tolik tedy z Německa, zpravodaj deníku N, Pavel Polák. Děkuji za aktuální informace. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Jak jsme slyšeli, Německo se zatím soustředí na záchranu životů, sčítání škod přijde na řadu až poté. Na Jižní Moravě, kde udeřilo před zhruba 3 nedělemi tornádo, zatím odhadují dopady na 15 miliard korun. Stát sice postiženým lidem slíbil podporu, část nákladů pokryjí pojišťovny, jak ale informoval server i rozhlas.cz, ne každý může nějakou finanční kompenzaci čerpat. Domy bez kolaudace na ní nemají nárok. Já zvu do vysílání risk manažera kooperativy, pojišťovny kooperativy Luka. Lukáš Hančel, dobrý den.
Dobrý den, Lukáš Hančel, dobrý den.
Když začnu těmi neskolaudovanými budovami na Břeclavsku a Hodonínsku, nemají šanci na žádnou kompenzaci ze strany pojišťoven? Protože když někdo stavil s pomocí hypotéky, tak bych nějaké pojištění předpokládal.
Je to trochu jinak. Tady bych opravil, že všichni pojištění s platnou pojistnou smlouvou obdrží skutečně výplatu pojistného plnění. A to dle podmínek smlouvy. My pojišťujeme dokončené i nedokončené stavby, i dokončené tedy stavby a budovy, a kolaudace jako taková podmínkou pojištění není. To znamená, tady se není čeho obávat. Jestliže to byl skutečně pojištěný v kooperativě a měl platnou pojistnou smlouvu, tak kooperativa plní tento smluvní závazek.
Tak snad to platí i u dalších pojišťoven. Jenom pro zajímavost, jakou částku zatím vaše pojišťovna Liden po ničivém tornádu přiznala?
Nyní registrujeme zhruba 6 000 škod a tam odhadujeme rezervy ve výši přes 820 milionů korun. Zatím bylo vyplaceno přibližně 36% škod, a to ve výši zhruba 140 milionů korun. Zde je nutno poznamenat, že ta nižší výše je způsobena možná komplikovanějšími výpočty u velkých škod. Na druhou stranu snahu pojišťovny je poskytnout zálohy a plnění rychlé a bez zbytečných průtahů. To znamená, po úvodní prohlídce velkých škod pojišťovna v řadě případů přiznává 50% zálohu vlastně z toho pojistného plnění, aby mohli začít s těmi základními opravami.
My jsme se na úvod tohoto pořadu obšírněji věnovali katastrofálním povodním v Německu. V době sucha zase byly aktuální požáry. Těch přírodních katastrof podle pojišťovacích odborníků přibývá. Jak to ovlivňuje nastavení podmínek pojištění? Jak se například měnily po posledních ničivých povodních v roce 2002?
V roce 2002 se měnily podmínky relativně výrazně. Začalo to již povodních v roce 1997, kdy lokálně se začaly využívat nástroje pro úpis a pro vlastně ohodnocení toho rizika. Rok 2002 byl zlomový, že se tím museli zabývat všechny pojišťovny a znamenalo to přesnější modelaci, přechod na geografický informační systém nazvaný Aquarius, kde máme jedna až čtyři zóny, vlastně tarifní zóny, a pomocí těch tarifních zón kooperativa určuje riziko povodně i záplavy.
Promiňte, že vás přeruši, no. Je tedy výrazně dražší si pojistit třeba dům v takové identifikované oblasti záplavové?
Ano, rozhodně. Jedná se zhruba o 50% nárůst, když to je z TZ zóny TZ1 na TZ2 a o zhruba stoprocentní nárůst, když jdeme do TZ3, což je standardně pojistitelná nejhorší zóna. V zóně úplně nejhorší TZ4 se jedná vždy o individuální posouzení, zda ten dům je nějakým způsobem individuálním ochráněn.
A ještě prosím na závěr stručnější odpověď. Co se týče těch katastrof, tak třeba tornádo nelze předpovědět, kde bude. Je spousta i dalších možných živelních pohrom. Myslíte si, že tím, jak roste jejich frekvence, že se bude celkově zvyšovat cena pojištění?
Ano, pravděpodobně bude docházet k mírnému nárůstu. Na druhou stranu pozorujeme velký zájem o nové pojištění a aktualizaci pojistných částek, což znamená nárůst vlastně té předpisové základny. To znamená, že ten nárůst individuální by nemusel být tak veliký.
Já vám děkuji za rozhovor, tolik Lukáš Hančil, pracovník úseku pojištění majetku pojišťovny Kooperativa. Já vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Česko se podle aktuálních údajů drží na průměrném 18. místě v Evropské unii v počtu osob, které už plně absolvovaly očkování proti COVID-19. Vakcinaci mají za sebou více než 4 miliony obyvatel, tedy necelých 40% populace. Odborníci přitom upozorňují, že tuto proceduru stále nepodstoupila nezanedbatelná část rizikovější skupiny seniorů a seniorek. Ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že zdravotní pojišťovny budou od příštího týdne rozesílat všem pojištěncům dopis s výzvou, aby se nechali očkovat. Mohl by mít tento apel větší účinek? I na to se zeptáme Michala Křupky z Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jenom dodám, že vy se věnujete i veřejným přednáškám k otázkám očkování. Takže které faktory se, myslíte, podílejí především na faktu, že o jeho přínosu v případě COVID-19 se zjevně nepodařilo přesvědčit část zmíněné skupiny, tedy dříve narozených?
No, podle mého názoru těch faktorů bude asi víc. Určitě část té populace prostě to očkování nechce z nějakého důvodu, ať už pod vlivem nějakých dezinformací, řekněme, nebo neobjektivních informací, případně mají pocit, že se jich prostě to onemocnění netýká. Poměrně často jsem narazil na nějaké názory typu však já nikam nechodím, žiju si jenom u nás na vesnici, tak kde bych to chytl. Ale asi zásadní věc bude způsob očkování v naší republice, který je založený hlavně na těch velkých očkovacích centrech z nutnosti předchozí registrace elektronicky, co zvlášť pro ty seniory může být celkem bariéra.
Myslíte si, že v tomhle směru může výrazněji zapůsobit ta dopisová kampaň pojišťoven v dalších dnech, nebo ne?
No, určitě je to dobrý nápad dělat aspoň něco radši než nic. Ten dopis jsem ještě neviděl, takže jeho obsah nemůžu úplně přesně posoudit, ale já bych nepředpokládal, že ten vliv bude nějaký převratný, že by to byl nějaký zlom.
A jak byste,
právě v zájmu o to očkování.
Jak byste řekl, že by se tedy ty bariéry, o kterých mluvíte, měly překonat? Dejme tomu, Milan Kubek, prezident České lékařské komory, včera říkal, že navrhoval vládě, aby třeba jezdili takové týmy mobilní, které by zajeli přímo do těch vesnic a tam na místě nabízeli očkování. Byla by to cesta?
Já myslím, že tohle je úplně nejlepší nápad, který lze navrhnout. S těmi centry tam mám pocit, že český stát zase trošku zapomněl na regiony a ne každý senior může nebo chce samostatně dojet, dejme tomu nějakých 20-30 kilometrů do nejbližšího centra. A to, že by to očkování přijelo přímo do toho regionu, do té vesnice, by bylo asi velice přínosné. Už proto, že je asi rozdíl, když někdo musí o to očkování projevit aktivní zájem, který v téhle situaci znamená v podstatě tu aktivní registraci, a když je mu to očkování aktivně nabídnuto a on v podstatě, když ho nechce, tak musí aktivně odmítnout. Tam lze předpokládat, že ta efektivita bude výrazně vyšší.
A co byste říkal na nějakou, dejme tomu, finanční motivaci, nějaké loterie nebo příspěvek, to by byl další impuls?
Určitě. To v podstatě není vůbec nic nového. Řada zemí tohle už nějakým způsobem praktikuje. Teď jsem zahlédl v Řecku, že má za očkování být nějaký jednorázový finanční příspěvek, takže to by mohlo určitě motivovat. Teď začíná očkování mládeže, takže tam si dovedu představit třeba nějaké sportovní poukázky nebo něco v tomhle stylu, že by mohly být celkem motivační. Tady ale co ještě je třeba vzít v potaz je to, že to je dost nespravedlivé k těm, co už očkovaní byli. Hmm. Takže v podstatě, kdyby se to nevyplácelo zpětně, nebo ty bonusy se neuplatňovaly zpětně, tak by ti nejaktivnější, kteří si to očkování zařídili v té první době, řekněme, tak by byli v podstatě bití za to, že byli aktivní a byli by odměňováni ti pasivnější, kteří v podstatě jdou na to očkování až pod vlivem tohle příslibu.
Michal Křupka z Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou.
Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach dnes varoval sportovce před politickými gesty při medailových ceremoniálech her v Tokiu. Připomněl, že i po uvolnění daných pravidel za to můžou být potrestáni. Sportovci mohou vyjádřit svůj postoj, nesmí ovšem narušovat průběh her a musí respektovat soupeře, upozornil předseda olympijského výboru. Do Tokia mezi tím odlétají další skupiny sportovců a sportovkyň. I z pražského letiště dnes do dějiště her vyrazila další část české výpravy. A my se krátce podíváme na jeden z aspektů jejich přípravy. Naším hostem je Veronika Baláková, místopředsedkyně České asociace psychologů sportu. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme krátce přiblížit, co již mají olympionici a olympioničky při odletu do Tokia za sebou, pokud jde o psychologickou přípravu na takto vrcholnou sportovní akci?
No tak já mohu mluvit samozřejmě pouze za své klienty, protože nevím, jakou psychologickou přípravu podstupují ti ostatní, ale mí klienti mají za sebou samozřejmě už nějakou dlouhodobou systematickou mentální přípravu, kdy vlastně absolvovali řadu jiných sportovních akcí a soutěží. Nicméně v té poslední době jsme se zaměřili na mapování nějakých specifik spojených právě s olympijskými hrami a s tím, jak se na ně připravit, jak se na to zadaptovat nebo jak se s nimi vypořádat.
A jaká to specifika jsou?
Tak specifika mohou být ve velikosti těch soutěží pro řadu sportovců, to je první takhle velká třeba událost nebo první olympijské hry. Samozřejmě koronavirová opatření, absence publika, izolace dlouhodobá někde na hotelu. Specifiku může být to, že jsou s reprezentačním trenérem a ne se svým trenérem, že tam třeba nemůžou mít podporu svých blízkých, na které jsou zvyklí a tak dále.
A jak se dá na tohle připravit?
No, je potřeba samozřejmě nějak identifikovat dopředu, co lze. Samozřejmě ne vždycky všechno vymyslíte předem. No a potom si zauvažovat, co to se mnou všechno.
Tak zauvažovat si asi, co o tom, co to všechno může se mnou způsobit. Tak ano, paní Baláková, jste ještě na lince?
Ano, ano.
Prosím,
ano.
Dokončete, teď jste nám na chviličku vypadla.
Aha. Jde o to, že některé ty aspekty nebo vnější vlivy mohou samozřejmě odvádět pozornost toho sportovce, to znamená víc může přemýšlet o nějakých okolnostech a tím pádem se méně potom koncentruje třeba na ten svůj výkon, to znamená, my se na to dopředu připravujeme, určujeme si nějaké klíčové aspekty, na které tu pozornost zaměřit. Je to otázka práce třeba také v imaginaci, představách vlastně, kdy si dopředu ten sportovec může vizualizovat, jak by to tak asi mohlo vypadat, co bude dělat, jak na to bude reagovat, co bude prožívat a tak dále.
A ještě vás na závěr poprosím o stručnou odpověď. Nakolik se ta psychologická příprava promítá do aklimatizace v dějišti letošních her i s ohledem na klimatické podmínky, časový posun a tak dále?
No, tak samozřejmě je to téma, o kterém s klienty mluvíme, nicméně ohledně třeba toho časového posunu a nějakého spánkového režimu a podobně, většinou mívají jiné odborníky na toto téma, se kterými to řeší. Ale samozřejmě psychologická příprava je o hledání nějakého postoje a úhlu pohledu, o tom, jakým způsobem o všech těch věcech uvažuji, takže i tohle je téma, které s klienty probíráme.
Poznamenává místopředsedkyně Asociace psychologů sportu Veronika Baláková. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
No a sotva jsme se aklimatizovali na publicistiku, tak už je u konce. Tomáš Pavlíček vám děkuje za pozornost. Kdybyste si chtěli některé její části osvěžit, je to možné v archivu našich stanic, buď podle pořadu nebo podle času. Záznamy jsou k dispozici hodinu po hodině. Další publicistika zazní dnes po 18. hodině. Do té doby naslyšenou.